markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
daraasad kasoo caafimaad oo laga sameeyay Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawacyo tiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyay. Dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. Sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 79.9% tiradaasi oo aada uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 400% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. Waxaa kaloo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aada ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. Daraasadan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doorow. Aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. Waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysa 22 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. waxaana iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hogaaminta. waxaana maalgeliyey sanduuqa dhismaha nabad ee qaramada midoobay. waxaa kale oo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka, iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. waa daraasadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyay ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga walwalo, sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. sidoo kale shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay. daraasadan waxaa hogaaminaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab ka leh in aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ee ka dhasha isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 83%.
sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii horey loo haystay. tusaale ahaan, daraasad ay hore u sameysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid ah xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka kasoo jirtay iyo duruufaha kale ee ijtimaaciga sida shaqo la'aanta. tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka kasoo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
Worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is...
arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badana dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama afka qalaad lagu yidhaahdo depression iyo walwalka afka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. naxdintu waa 93%, halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 77%. dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. waxaa kaloo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
qiimaynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda soomaaliya.
caafimaadka dhimarka dalka ee soomaaliya aad buu u hooseeya. muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo, faqri iyo cabsi xasilooni la'aan ayaa muddo badan lagu jiray iyo baaqamoodo shaqo la'aan. waxaas oo dhan waxay sababayaan aragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. maalin walba waxa maskax bini'aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan. qaraxyo waaweyn hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaas oo dhan waxyeelayaan. ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin, inay tahay soomaaliya ay tilmaamayaan.
waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
dhalinyarta horta oo maarata qeyb weyn ka ah dadka dhimarka maaragtay waxyaala ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisi iyo himilooyinkiisi uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, walaysi badanaa soo wajahaya. waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka amaanka dowri inay bartaan laga yaabaa. marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ay ku yeelata dhalinyarta kamid ah
arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay beryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal wadanka soo gala, tubaako tabu la yidhaahdo oo wadanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatada inteebay la-eg tahay. maxaad daraasadood ka samaysay?
dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aada bay u ballaaran tahay. dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama taramadolki iyo ha noqdaana obioidiska dawooyinka la yidhahda ha noqdaan ama maaragtay iyo morfinka iyo ha isku duraana ama maaragtay kanini ahaan ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oon fiicneen, taabuuga iyo sigaarka iyo ay kamid yihiin qaabki ha noqoto, aad bay usoo badatay. sanadahan dambe waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay. dhalinyartu way isku daysanayaan. qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo, dhaqaalena uusan haylin, sabortina uusan helin, waa isku maaweelinayaa. murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay. waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacayo saaqibay ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacaya la arkaya. dhibaato aad u weyn waaye. kuwa jididka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga. cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad kasoo qaataan isku duraaya, taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B ga in lakala qaado keenayso. marka aad bay u badan tahay dhibaatada.
tirada korodha ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka. mid ka mid ah xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada Muqdisho waxaa maamula Dr. Liibaan Maxamed Cumar. waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo Liibaan Polyclinic and Psychiatric Center.
inta hadda horudhaca bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa, saddex ama laba kamida waxa ay qabaan ama ay macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka. waana qeyb sida ay meelihan ka shaqayn jiro Yurub sidaasoo kale ahayd, laakiin inta waxay uga duwan tahay. waxaa dareemaysaa in qofkii ay aad u saameysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah, sida dhiigkarka, diyaabi sokorta iyo wixii la almaama. waxa u badan waa isku ku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwadda ay u badan tahay arkayso. sidoo kale saameyn balwaddaasu ay samaysay ay abuurtay dhinaca psikotikada ama perceptionka, aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waa kafigarkan ku xireen. dhinaca kale dumarka oo ay aada u badantoo kufsiga iyo xadgudubka, xadgudubyo kala duwan ay jiraan, dhaawacyo kasoo gaaray, sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay. marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeen maalin walba.
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu leeg yahay? arrin dadku ay ka warqabaan oo dhibaatadeeda ay ogyihiin oo doonayaan in la daweeyo miya, mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado? bal ka hadal arrintaas.
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada, oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aad ay u yartahay, taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba koortad geediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas. Dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan oo dhibana ay jiraan in stigma ama ta koorid ay dhaawici u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale.
Miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya oo muuqda?
Way jiraan. Waana waxa keenana waa cudurada qofka markii aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdilka fakerada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaanti dhibaatadas way jirtaa.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasadda ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda, waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed.
Populationka Soomaaliya sidaa la socoto 70% waxay ka yaryihiin 30%, kaasuna 90% waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar. Marka waa proportional waa fahmi kartaa marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca populationkeenu waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasu saameyn ku leh ilaa 30 sano ugu dambeysay naxadinta iyo dhaawacyadii tiiraanyada dhacaysay in maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii aragtida iyo dareenkoodii iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray. Sidoo kalena balwadu ay aada ugu badan tahay oo ay keento taasu iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dumarku inay soo bataan burcadnimada iyo dilku iyo dilku inuu bato marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
Waxaad naga dhageysanaysaan qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 sano ah soo dabiibayey dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka hawlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Soomaaliland. Waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir sameysa mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyay ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweynaheena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxa uu haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin galay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxi oo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dhicaanada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaada ahaato jiraan ahaato deegaanahaan ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii ka soo baxay iyo goortaad samayseen?
Waxaa la sameeyey daraaso markaanu wadno 5 sano ayaa waxaanu sameeyey daraaso 4 sano ah. Waxaa nagala qayb qaaratay jaamacadda Xamuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. Markaas markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kastaa la eegay. Tusaale ahaan Boorama kalaanu ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay. 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad gaarsiinteen? Marka waxaa halkaa naga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan 1 qof uu ka xanuunsan.
Waxa aan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay, sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay.
Dadku waa laba nooc, qolo waxa kuu keenaya faamiligooda ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe ee tiknolojiyada soo baxday ee aqoonta caafimaadka korday ee nolosha iyo arrimihii bulshada hagaageen, waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xadanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraaha laba maariil oo kan kasoo horjeeda oo isku haystaan inay awooddoodu dheeraad tahay, aad bay wax ragoodaan, madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayna dalinkay sheegan karaan, lacag ama xoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. Markaa dadku xoranaya waxaan uu qofku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoolka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaal ay dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo ay shaqalaan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. Waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aada u yar. Waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qof jahlaa uu waayo shaqo, uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo. Waxaasoo dhan qofka oo la xiro ama la tolo ama jirkiisii dhibaato loo gaarsiisto, qofka oo la dulmiyo, qofka oo wax la dadareeyo, qofka oo waxuna filay meel kala kulma.
Yaa u badan dadkan?
Waxay u badan yihiin, daanyartay u badan yihiin 14 jir ilaa 14 jir. Waa da-daas waa xilliga ay xanuunada maan ku bilaabmaan, ay dheecaanadu yaraadaan ama bataan xanuunadan keenaya. Tusaalaan qofka caafimaadka qabaay marka ay xaalad adag la soo gudboonaato, jirkiisa iyo maskaxdiisa way ka jawaabtaa. Haddii ugu barato 7-8 waxaasi ku qaarataa ama wax 4-10. Laakiin qofka dadka qaarkood ayaanan haddii ay dhibaato ku dhacdo aan qaadi karaynin, ha ahaata xagga hidaha, ha ahaata dheecaanadiisa serotoninta iyo kuwaasoo ku yar iyo dopaminta, ha ahaato qof saacida ama qof kale oo uu garwaayo, iyo bulshada inuu aqoon qofkii marka uu da-daasi ou xanuunka ku dhacay waa da-dii xoogga weyneed ee danyar tahay isoo barbaaraysay, uma garanayaan inuu xanuunkan maanka iyo dhimirka yahaybaa keena madaxuna ku dhaca deynka ama qaybta maskaxda, dacaalada kemikaalka iyo elektriga shaqeynaya. In waxaan ka imanayaan dadku ma haystaan, qofkiina wuu la xishoonayaa, wuu la baqayaa, wuxuu dareemayaa afka ingiriiska waxa lagu dhahdaa stigmaya discrimination, in qofkaa dhow la faquuqo ama la ceebiyo ka baqayaan, ama qaarkood aqoon ma laha ama haddii u leeyihiin way la baqayaan.
Maxaa lagu daweeyaa? Sideed u daweysaa?
Sidaa dee dunida waxaa laga qaadayaa wareysi, waxaa laga qaadayaa in wareysiga ugu badan 75% wareysiga lagu helayaa, 75% way dhici kartaa inaad u baahato images iyo sawiraan iyo digalko laga qaado, 75% kasoo haraana waxay noqonaysaa dawada. Waxaa ugu muhiimsan in qofkan hakee ayuu xanuunku wadaadiibu ku jiraa, maxaa ku keenay, ma jugbaa soo gaadhay, ma taraama soo gaadhay, faamiligooga isla mid islaan ma waxanuusanaysaa, ma dhibaatada kasoo gaadhay xagga guurka, xagga shaqada, xagga awoodda powerka, ma waxa ku dhacay abaaro, ma waxa saameeyey deegaanka, ma waxa saameeyey dagaalo, ma waxa saameeyey duruufo taasoo kale.
Adiga kiiskii kuugu yaabka badnaateeba?
Kiiskii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis fasana xanuunsanayay, lagu hayay lagu xiray sirsaad ama katiinad, kadib dadkoogii aan gurigii ku booqanay community healthiga mental healthiga oo haba soo jawaa kara xilligaa nala shaqeynayay, waan tegnay faamiligooda baan ka dhaadhicinay inuu silsilada laga furo, inaa tartiib loo daweeyo. Hata kiiskii saan u wadnay wuxuu lagu qaatay muddo sanada in uu dawadii aqbalo oo uu ku fiicnaado. Alxamdulilah, qofkii 5 sano silsilada ku xidhnaa, 2 sano kadibna waxa uu ku noqday hawshiisii iyo waxa uu ku noqday xirfadiisii, wuuna wanaagsanaaday, wacyigelintii uuna kala qayb qaatay. Maantana alxamdulilah waxa uu ku noqday xirfadiisii wauna fiicnaad. Way dhici kartaa dad badan oo xanuunku uu kusoo laba kacleeya, ha ahaato dawada ka kala gooda, ha ahaato xaaladda dadka faamiligu sida ay kula shaqeynayaan ama qoyskiisu, ودهي كرتانة برسنتيج بجرا حانونا سوصو نقطقون كرا لكن أول حانون ما نودن ولغا بوكسن كرا ولغا فيوغان كرا بدقبنا ولغا قارن كرا
كسكو على ذا الدراسة وحي تلمانتي شقر عام تأيهير كنرش إيلي تأينا إيقونا قيبوين كوليهين كورك حانونا ذا مسكحبا وحي علم بارياش حالة عافمات كمسكحبا إلا حريريين إني ساميسو لسمها النبضة دلكا sababtoo ah kartida wax soo saarka ee daayirtu waxay ku xiran tahay fayaqabkooda waa kan markale dr maamunuur rahmaan malik madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya oo qodobkaasi ka hadlaya
this is a very depressing and hopeless situation we have seen that those who are mentally ill they resort to substance abuse use of substances
wa xalad aad looga calool xumaado rajil aan ah waxaan aragnay in kuwa qaba xanuunada maskaxda ay miciin bidaan isticmaalka maandooriyasha mamnuuca ka bulsho kasta tani waxay horseedaa xaaladan oran karo dadka da'da yar waxay u jeedaan mustaqbal rajabeela
waxa uu sheegay dr maamunuur rahmaan malik in isticmaalka maandooriyasha ay dhalinyaradan u arkaan mid ay doonayaan inay ku maareeyaan xanuunada maskaxda ee haya laakiin dabahan ay taasi naftooda sii burburinayso waxa uu sheegay in 138 ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan tubaakada waxa ku soo xiga si xun u isticmaalka daawooyinka caafimaadka ee loo qoro dejinta dareenka maskaxeed ee qofka taasi oo ah 137 waxa arrin laga walaaca ah oo intaas ku daray in isticmaalka daawooyinkaas iyo tubaakada aanu ka oolin sharci maaraynaya isticmaalkooda waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay waddanka kaliya caalamka ee aan ansixin ahdiga caalamiga ah ee xakamaynta tubaakada waa muhiim ayuu yiri inay Soomaaliya ahdigaasi ansixiso waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Rahmaan Malik in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaanayo wax soo saarka dhalinyarada balse aysan haysanin fursado shaqo
and we are actually at risk of losing a whole generation because these young people have no hopes for the future and they comprise 70% of the people in this country.
Waxaan dabtii halis ugu jirnaa in aan lumino jiil dhan sababtoo ah da'yartani ma qabaan wax rajo mustaqbala waxayna bulshada ka yihiin 170% halkii aynu hanti ka dhigan lahayn waynu luminaynaa sababtoo ah dhibaatada culus ee maskaxeed iyo isticmaalka maandooriyasha awgood waxayna dhibaatadani ka dhigaysaa kuwa aan lahayn wax soo saar ah waxayna noqonayaan culays dhaqaale oo weyn.
So if we can't resolve the conflict, we cannot support these people, we cannot support peace building, we cannot sustain social cohesion.
Sidaas darteed haddii aan khilaaf ka xalin kari weyno dadkan ma caawin karno dhismaha nabadda mana laazimi karno wadajirka bulshada.
It is time to act now. The inaction can be much more costly than what we see and what we can do. The evidence is clear. There can be no health without mental health. And the lost productivity which we see.
Wa waqtigii ficil la iman lahaa ficilanta ayaa ka waxyeelo badan karta waxaan aragno iyo waxa aan qaban karno xaqiiqdu way caddahay caafimaad ma jirayo iyadoo aysan maskaxdu fayoobayn tacab khasaarka wax soo saarka dhalinyaradan sababo la xiriira isticmaalka maandooriyasha joogitaanka sareeya caafimaad darrada maskaxda iyo culayska maskaxeed intuba waxay boqnagoonayaan dhaqaalaha Soomaaliya guud ahaan caalamka $10 billion ayaa sidaasi kaga lunta daryeel la'aanta caafimaadka maskaxda sidaasi darteed sida aynala tahay qiimaha ay ku kacayaan adeegyada maskaxda ayaa ka yar qiimaha ay ku kacayso inaan la ogaanin lana daweynin xanuunada maskaxda qof kasta waa inuu dadaal dheeraada la yimaadaa waa inaan bedelnaa qaabka ay wax u socdaan
madaxa WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Rahmaan Malik waxa uu ku taliyay in bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo baaritaan caafimaad oo maskaxda ah si loo ogaado xanuunada caamka ah ee maskaxda ku dhaca si fududna loo dabiibi karo adeegyada caafimaadkana la sii gaarsiiyo heer asaasi ah taasi oo aan xilligan jirin waxaa loo baahan yahay ayuu yiri in la tababaro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka si markaaba loo aqoonsado loona daweeyo xanuunada maskaxda
5 to 10% of the primary healthcare centers currently.
Kaliya 15% xarumaha daryeelka aasaasiga ee caafimaadka ayaa xilligan bixin kara adeega caafimaadka dhimirka taasina aad ayay uga yar tahay intii loo baahnaa.
Waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada bulshada ay muhiim u tahay sidii loo yareyn lahaa xambaarta iyo faquuqa la socda xanuunka dhimirka. Waxa kale oo uu sheegay in waddanka ay ka shaqeynayaan 4 isbitaal oo waaweyn oo kuwa dhimirka ah. halka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xanuunada maskaxda guud ahaan dalka ay yihiin 82 qof oo u adeega mujtamac dhan 15 milyan oo qof haddii aad isbarbar dhigtid waxa ku soo aadaysa ayuu yidhi boqolkii kun ee qofba wax ka yar hal qof oo xirfadle caafimaad ah. sidaasi darteed mustaqbalka waxa uu ku jiraa maalgashiga adeegyada caafimaad ee heerka daryeelka aasaasiga ah. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta oo ka hawlgala cisbitaalka magaalada Boorame ayaa isaguna talooyin muhiim ah u haya bulshada iyo hay-adaha caafimaadka.
Tan soo jeedinaya waa saddex qaybood. Ta koowaad, in uu qofka haddii wax loo sodo inta uu caafimaadka qabo oo maskixiyan caafimaad qabo una xaalad darangelin ama internetka ka akhrista ama dad la xiriiro saaxiibri, waa in uu la xiriiro bahda caafimaad. Tusaale ahaan, waxaa ku dhacaya xanuun fudud oo quliba amniya jaba oo bil kaga bogsan kara ama lix bilood uu kaga fiicnaan karo ama warwaliy walbahaar oo lix bilood ama sanad uu kaga fiicnaan karo ama haddii barwadihi ku keenaya inuu barwadihii joojiyo, haddii ay ku keenayaan daroogadii iyo waxyaabahan casriga ee la isticmaalay kanabaska inuu qofkii wixii joojiyo, inuu bahda caafimaadka meesha uu joogo uu la xiriiro, iyo inay dadka yaryadooda ayna faquuqin ama ayna la taqin. Haddii inantooda xanuunsanaysa inay la taqin, waayo xanuunkana hadhow uu ku daarnaanaya. Culayska ugu badan wuxuu ku dhacaa qoyska. Qofka markuu xanuunsado, culayska ugu badan wuxuu ku dhacayaa qoyska, marka damaanada qaranka iyo ummadda oo dhan ku dhacaya.
Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin caqabadaha hortaagan hay-adaha caafimaadka iyo qorshaha ay ugu talagaleen wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee sii baahaya.
Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya challenges badan ayaa iska jiro oo maaragtay burburki kadib weli investment ku filan ama maalgelin ku filan looma hayo caafimaadka dalka lagu maalgeliyo. Ma aha dhimarka keliya ee isbitaaladii shaqayn jiray burburka ka hor ee gobollada ayaan dhammaantood sida gali kale aan u shaqaynin, in badanoo kamid ahna ayba wada shaqaynin. Marka guud ahaan caafimaadkaas naga dayacan ee maalgelinta xooggan u baahan ayaa qeyb ay ka tahay cudurrada dhimarkana ay qeyb ka yihiin. Weliba waa ugu sii liitaan oo ayaga maaragtay in maaragtay la iloobay ayaad u malaysaa. Marka tabar badan ayaanan jirin laakiin lama iloosano. Wasaaradda caafimaadka wasiiradii iga horreeyey iyo anigaba ma iloosanin, laakiin markastaba dowladda ayaa tabarteeda ay iska yareed maalinba meel ayay joogtay. Laakiin indhaha ayaa lagu hayaa insha allahu tacaala un in laga qabto ayaan rajaynayna haddii la yiraahdo oo ay kamid noqoto primary health care la bixinayo inay kamid noqoto ayaan rajaynayna.
Waagasta maalgelin intee le-eg baa loo baahan yahay? Maxaa lagu qabanayaa oo mudnaanta koowaad la siinaya?
Waxaa loo baahan yahay in maxay ahayd horta marka koowaad lala dagaalamo ahay ahayd wacyigelin baahsana horta loo baahanayaa oo wasaaradda kelimahaan xataa bulshada ay ka qayb qaadato culmawdiinta ay ka qayb qaataan wacyigelina loo baahanayaa. Waxaa loo baahanayaa in maxay ahayd clinics la furo oo community health workerska la tababaro ayaa loo baahanayaa. Caabeynta la caabeynayo dadka dhimarkii jiran in la baabi'iyo oo dadkii lagu wacyigeliyo oo dadkii lagu dhiirigeliyo inay adeeg ay daryeel caafimaad ay raadiyaan dadka dhimarkii ka jiran ama isaga shakiya loo baahan yahay, oo wacyiga dadweynaha la kordhiyo, kaambeyno iyo ololana la sameeyo ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay qeyb taageero gaar ah oo xagga maskaxda ah in loo fidiyo ayaa loo baahan yahay dhalinyarta, haddii noqon lahayd shaqo abuur iyo maaragta haddii noqon lahayd dhiirigelin kalaba inaan maaragtay waxyaabaha ku kalifaayo maanduuliha inay isticmaalaan ayaga naftooda in la xaliyo u baahan tahay. Conflictiga iyo maaragtay dagaalada oo xal loo helo oo nabadgelyo la helana waa number one qodobka koowaad waaye. Waxaa labada sababa ugu badan waa dagaalada iyo xasilooni darrada.
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in dhibaatadan aan loo arkin oo keliya mid caafimaad oo u taala hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka, balse sidoo kale ay tahay in qaybaha iyo hay-adaha kale ee bulshada iyo dhaqaalaha ay ka wada hadlaan ama ka baaraan degaan sida ay gacan uga geysan lahaayeen wanaajinta adeegyada caafimaadka maskaxda. In la maalgashado caafimaadka maskaxda waxay la micno tahay maalgashiga horumarinta nabadda. Soomaaliyana waa waddan dunida inteeda kale uga xog ogaalsan in dhismaha nabaddu ay muhiim tahay. Sidaasi waxaa yiri Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.